kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tänään puhutaan traumapsykologiasta. Ja meillä on tämmöinen kirja kuin Ronni Janoff Bullmanin kirja, jonka nimi on englanniksi Shattered Assumptions Towards a New Psychology of Trauma. Ehkä se voisi kääntää jollain tällä tavalla, että rikottuja tai hajotettuja olettamuksia kohti uutta psykologiaa traumasta tai trauman psykologiaa. Ja tämä Janoff Bullman on hirveän kuuluisa Amerikassa, hirveän vaikutusvaltainen ollut. Hänen kirjansa on semmoinen, että siihen on viitattu lukemattomia kertoja eri tieteellisissä yhteyksissä ja selittää paljon. Ja kirjan perusajatus on oikeastaan se, että kaikilla ihmisillä on tämmöinen tietynlainen, mitä Janoff Bullman kutsuu skeemaksi, eli tämmöiset lasit päässä. Ja meillä on nämä lasit on ikään kuin tiedostamattomia, eli me ei suurimmaksi osaksi edes ajatella näitä, vaan ne vaan on olemassa siellä. Ja me tullaan niiden kanssa joka tilanteeseen, ja me tulkitaan kaikkia tilanteita näiden kautta ja itseämme myös. Ja tällä on ihan tietty funktio, nimittäin nämä lasit, niin ne auttaa meitä sitten toimimaan maailmassa ja auttaa meitä toimimaan tehokkaasti. Ne on hirveän tärkeitä juttuja. Ja hän sanoi, että kaikkien useimpien skeema, niin on ja tämmöinen niin kuin nämä lasit, niin ne on se on kaksi olettamusta, ja sitten voisi sanoa, että kolmas ei ole olettamus, että se on näiden kahden seurausta. Ja nämä kaksi olettamusta on ensinnäkin, että maailma on hyvän tahtoinen paikka, eli suurin osa ihmisistä näkee maailman yleisesti pahana, mutta oman tulevaisuuden valosana. Ajatus on siis, että meille ei käy niin kuin Jobille Raamatussa, vaan suurin osa meistä, ihan vaan sen takia, että on tämmöinen kokemusten perusteella, ja se on pitkän ajan kuluessa kehittynyt, ja varmaan tuli jostain lapsuuden perheestä ja niin edelleen, niin ajattelee tällä tavalla, että vaikka kun ne on 15 tai 20, niin ne ajattelee, että no sitten jossain vaiheessa mä tapaan elämäni rakkauden, ja sitten mä menen naimisiin ja mä saan pari lasta ja sitten mä löydän työpaikan ja sitten jossain vaiheessa mä vanhenen ja elän ihan hyvää eläkettä ja sitten kuolen jossain vaiheessa, kun mä oon 80 ja asiat menee ihan hyvin ja nämä kaverit on olemassa ja mä en sairastu ja niin edelleen. Ja sitten tämä toinen olettamus on se, että maailma on looginen paikka. Eli hyvät ihmiset palkitaan hyvillä asioilla ja pahoja ihmisiä rangaistaan. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että on tosi vaikeaa olla keksimättä syytä siihen, miksi asiat menevät pieleen jonkun ihmisen elämässä. Olettamus on siis, että jos me tehdään oikeita valintoja, jos me käydään koulut kunnolla, jos me vaikka oletetaan vaikka, että ollaan miehiä, niin kuin minä olen ja Verneri on tässä, ollaan miehiä, niin olettamus on, että jos me hoidetaan meidän hommat hyvin ja käydään suihkussa säännöllisesti ja ei hakata naisia ja niin edelleen, niin sitten me saadaan hyvä työpaikka ja rahaa ja perhe ja niin edelleen. Ja sitten tämä kolmas on sitten tämä, joka seuraa näitä kahta olettamusta, niin se on se, että me ollaan arvokkaita. Tämä on vaan olemassa. Mutta sitten tämän skeeman ajatus on myös se, ja tämä on niin kuin se iso juttu siinä kirjassa, että kun trauma tapahtuu, niin silloin yleensä nämä olettamukset menee rikki. Ja silloin myös yleensä se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei sitten tämän seurauksena näe itteensä ehkä niin hyvinä tai rakastettavina tai positiivisena ihmisenä, vaan ne rupeaa näkemään itteensä ehkä jotenkin huonoina tai arvottomina tai jotain muuta. Ja tämä on tavallaan tämmöinen hyvin yksinkertainen tapa sanoa se. Nyt mä kysyn sulta, Werneri. Mitäs luulet, onko meillä kaikilla traumaa?
No, kyllä varmaan jo jonkun näköisiä. Jos ajatellaan, että jos ne on niinku kokemuksia, mitkä hajottaa näitä olettamuksia tai tuo niinku häiriöitä niihin, niin varmasti on erilaisia. Et totta kai voidaan sanoa, että on niinku eri, et ehkä semmoisia, ketkä niinku jotenkin tiedostaa, niin ne on usein ehkä sitten voimakkaampia tai semmoisia, niinku, mitkä ehkä yleisesti voidaan sanoa, että vaikka jotkut vanhemman kuolema hyvin nuorena tai tämmöinen, mitkä on ehkä semmoisia niinku kanonisoitu, että näistä syntyy trauma, niin ne ehkä tiedostetaan vahvemmin, mutta kyllä mä uskon, että aika monilla on sit erilaisia, siis ihan vaikka koulumaailma on semmoinen niin kuin yleinen kokemus, että ulkopuolisuuden tunteet, tämmöiset ei ole niin voimakkaita, semmoisia niin kuin radikaaleja yksittäisiä tapahtumia, mutta semmoisia toistuvia kokemuksia, mitkä sitten muovaa näitä olettamuksia. Kyllä mä uskon, että niitä enemmän tai vähemmän kaikilla on.
Joo, mä oon taipuvainen uskoa samalla tavalla. Tämä ei lue tässä kirjassa, mutta toinen kirjailija Gabriel Mate sanoo ihan hienosti ja järkevästi, että trauma ei ole se, mitä meille tapahtuu, vaan se on se, mitä meissä tapahtuu sen seurauksena. Hmm. Eli toisin sanoen me voidaan traumatisoitua todella monesta asiasta, ja jonkun mielestä se asia saattaa olla hirveän vähäpätäinen. Eli näitä kuulee niin kuin tosi usein sieluhoidossa varsinkin, ja nyt en riko mitään rippisalaisuutta, mutta siis sanon tällä tavalla hirveän yleisesti ottaen, että se on semmoinen hirveän tavallinen kokemus, on se, että on kaksi ihmistä, ja niiden välillä tapahtuu jotain, ja toinen ihminen kokee, että ei hän tehnyt mitään. Tämä tavallaan toimii ihan normaalisti ja ei ollut niin kuin mitään hätää. Ja toinen taas kokee, että nyt mun rajat rikottiin ihan täysin ja mua ei arvostettu millään tavalla. Ja mä olin jotenkin, mut poljettiin ihan maahan ja mä en niin kuin saanut siis tässä näin. Tämä ongelma, niin tästä mun mielestä monesti kyllä syntyy myös siinä, että sitten että millä tavalla näitä lähdetään selittämään ja mitä tapahtuu sitten, kun tämä traumatisoitunut ihminen kohtaa jonkun muun. Koska tämä on ainakin, mä näen tätä nyt nykyään, kun mä oon lukenut tämän kirjan parikin kertaa, niin mä näen, että sitä on niin kuin joka puolella. Ja tämä on se, että kun on olemassa, oletaan nyt, että sanotaan, että joku sairastuu vaikka syöpään, kun se on 30-vuotias, niin mikä on niin kuin ihan hirveä asia. Tai jonkun lapsi kuolee, tai otetaan jotain vähän vakavaa, vähän vähemmän vakavaa, eli sille ainakin yleisesti ottaen. Siis joku tämmöinen kokemus vaikka siitä, että ei löydä ystäviä, niin kuin on tosi pitkään aikaan ihan yksin. Silloin kun tämmöinen ihminen tulee ja se selittää niitä juttuja, että miltä hänestä tuntuu, niin se on tosi helppo omasta mielestä, jos itselle ei ole käynyt siis mitään tämmöistä. Ja itse niin kuin tavallaan ajattelee, että no, maailma on ihan hyvän tahtoinen ja maailma on looginen, niin sitten on hirveän helppo niin kuin hypätä semmoiseen ikään kuin oikotiehen ja selittää tämä asia sillä tavalla pois. Eli ja mitä me tarkoitan poisselittämisellä on se, että selitetään sillä tavalla, että oletaan, että joku saa vaikka syövän 30-vuotiaana, niin silloin se selitys on, no joo, sehän potti tupakkaa silloin teini-ikäisenä. Sen takia se varmaan tolleen. Tai sillä ei ole kavereita. No, se on aina ollut tuommoinen hankala tyyppi. Sillä tavalla. Ja nyt me huomataan siis, että tämä oma skeema, joka on päässä, että maailma on hyvän tahtoinen ja maailma on looginen, niin sen tarkoittaa sitä, että okei, että nämä kaverit on tehnyt jotain ansaitseekseen sen. Eli tässä tavalla ei ne oikeastaan, niille ei satu mitään pahaa, eikä oikeastaan ne ei saa mitään muuta kuin se, mitä ne oli jo kauan jo niin kuin ansainnut. Ja sitten me tietenkin unohdetaan, että meidän omassa historiassa on vaikka mitä tämmöistä, mitä me ollaan tehty, ja me ollaan jotenkin päästy niin kuin koira veräjästä tällä tavalla. Tunnistatko sä tämän?
No joo, kyllä mulla heti tuli, kun mä tätä ajattelin ja luin tätä ja näitä ajatuksia, niin heti se niin kuin, onko se nyt survivorship bias tai joku tällainen, että niille, kenelle käy jotain ja sitten ne sitten vaikka just tämmöinen, vaikka tämä syöpäesimerkki, niin sitten tavallaan niistä niin kuin todetaan just toi, että no sehän poltti tupakkaa tai mitä ikinä, mutta sitten tavallaan ne, ketkä on polttanut tupakkaa saman verran, mutta ei ole tullut, niin sitten tavallaan siinä ei niin kuin se tavallaan tarve löytää sitä selitystä, sitä ei niin kuin synny, ei. Niin sitten tavallaan niin, semmoista syyllistämistä ei tavallaan ole. Ja jotenkin tämä on niin kuin toinen mun mielestä esimerkiksi tuohon niin kuin ystävien löytämiseen tai monen niin kuin sosiaalisen elämän asiat. Musta tuntuu, että niissä varsinkin on tosi voimakas semmoista sokeutta. Että jos ajatellaan kahden ihmisen kokemusmaailmaa, että sellainen ihminen, kuka on syystä tai toisesta heti vaikka niin kuin ihan lapsesta asti löytänyt kavereita ja saanut aina semmoista hyvää palautetta ihmisiltä. Että sä oot ihan hyvä tyyppi ja sä pääset mukaan ja näin. Ja sitten on toinen, kuka ei ole saanut. Niin sitten tavallaan se, että jos nämä molemmat kasvaa vaikka 25-vuotiaiksi, niin heidän kokemus maailmasta ja kuva itsestä ja muista ihmistä on niin kuin ihan erilainen, niin sitten se on tavallaan, se tuntuu jotenkin falskilta, että sitten tämä niin kuin aina sosiaalisesti hyväksytty kaveri tulee sanomaan sille toiselle, että no hei, et oot vaan oma itsesi ja teet vaan sitä ja teet vaan tätä, niin tavallaan se, että se ei niin kuin toimi. Se olisi vähän sama asia, että menisi selittämään jollekin, että meet vaan, niin kuin, meet vaan leivänpahtimen kanssa kylpyyn, että ei mullekaan koskaan käynyt mitään. Vaikka se toi niin kuin, on nähnyt 20 kertaa, kun sen heittää sinne, niin tulee semmoinen tälli, että
oksat pois.
Niin tavallaan se, niin kuin, se on se kokemus varmaan, mikä monilla on, että he on niin kuin kokenut, että nyt tulee niin kuin tällä ja joka kerta, kun mä yritän lähestyä jotain ihmistä. Ja sitten joku sanoi, että no meet vaan kato, ei sen kummempi juttu ole. Tämmöinen ajatus mulla heräsi, että jotenkin tuossa se korostuu aika voimakkaasti. Ja sitten myös se, että miten ne sanotaan niin kuin traumat tai kokemukset ja se, että miten se maailmankuva muokkaantuu, niin miten se tavallaan jotenkin ohjaa sit toimimaan ja se tavallaan niin kuin ruokkii sitä itse. Tavallaan sen, että se niin kuin vahvistaa uudestaan ja uudestaan sitä. No,
juuri näin. Ja siinä on jotain semmoista, mä oon aika varma, että Jeesus ei tarkoittanut sitä, mutta että siinä on jotain semmoista, että niille, joilla on, niin ne saa vielä enemmän, ja niille, joilla ei ole, niin se otetaan sekin pois, koska se tuntuu siltä, että se on vaan niin, jollain tavalla niin älyttömän epäreilu niin kuin omalla tavallaan, ja siis en tiedä, voiko tästä ketään välttämättä syyttää, mutta että se on vaan niin kuin jotenkin, tämä maailma ei ole niin kuin reilu paikka. Ja siinä mielessä se ehkä vahvistaa sitä, mitä suurin osa ihmisistä yleisesti ajattelee, että ne näkee maailman pahana, mutta oman tulevaisuuden suhteellisen valosana. Mutta se on se ongelma, just on tässä, niin kuin mun mielestä hienosti kuvasit sitä, että mitä sitten, kun itse on siinä tilanteessa, mitä sitten tapahtuu? Mitä mä sanon, mitä mä teen, miten mä oon. Ja sit toisaalta meille kaikille kyllä hirveän tärkeä kysymys toi, että mitä me tehdään, millä tavalla me niinku kohdataan ihmisiä, millä tavalla me ollaan toistemme kanssa. Ja nyt sitten voisi ehkä pikkasen tästä nyt vielä jotain sanoa siitä puhua tästä sitten ehkä, että lähteä tähän kohtaan, että vois kysellä sitä, että hetkinen, meinaa ajatus katkee, mutta hetkinen, se tulee ihan kohta.
Synnytystuskat,
juuri näin. Niin, voitaisiin vähän puhua siitä jo, että millä tavalla niin kuin, tätä hoidetaan sitten, koska tämä on niin kuin hirveän mun mielestä siinä mielessä, että tai ainakin toivoisin näin, että tämä ei olisi tämmöinen asia, että okei, että nyt meidän pitää vaan hyväksyä tämmöinen asia. Että ei ole mitään niin kuin vaihtoehtoja, että okei, että se kävi nyt näin huonosti, että sait tämmöiset olettamukset ja me ei vaan mahdeta sille mitään. Että kyllä toivoisin, että pystyisi niin kuin puskemaan ihmisiä, tai ei puskemaan, mutta jotenkin auttamaan ihmisiä niin kuin oikeaan ja ehkä enemmän niin kuin realistiseen näkemykseen. Ja se realistinen näkemys mun mielestä on se, että huonoja asioita tapahtuu, ja se on myös realismia, että okei, että tämmöinen huono kierre voi tulla, ja silleen. Ja sitten toisaalta se on realismia, että sen ei aina tarvitse jatkuu. Sen ei aina tarvitse olla sillä tavalla, vaan että elämä voi oikeasti muuttua paremmaksi. No, nyt sitten tämä John Bulman, niin sen tapa ajatella tätä näin, se sanoi nyt aika moniakin juttuja siinä kirjassa, mutta se sanoi, että yksi semmoinen juttu, minkä se sanoo aika usein, on se, että joskus on parempi, että traumatisoinut ihminen saa syyn. Se on joskus parempi. Eli toisin sanoen, niin kuin, että oletetaan vaikka, että joku, en mä tiedä, mä en nyt uskalla sanoa mitä esimerkkejä naisista nyt, kun joku kuuntelee kuitenkin, sanon nyt, että vihaatte naisia taas, mutta oma trauma. puhutaan miehistä, eli oletetaan vaikka, että joku mieskaveri, kävelee Turun keskustasta kotiin ja on aika kovassa humalassa ja sitten hänet hakataan kotimatkalla ja hän joutuu sairaalaan siitä. Niin joskushan se on parempi vaan antaa se syy ja sanoa, että okei, että tämmöinen Janet Bulman sanoo, että hän on joskus parempi sanoa vaan, että no, nyt kävi näin, ja ehkä seuraavalla kerralla ei, jos sä oot noin humalassa, niin ei ehkä kannata kävellä. Niin. Kannattaa ottaa taksi. Mm. Että se on niinku järkevää sillä tavalla. Ja se on ihan hyvä. Ja se johtuu siis hänen mukaansa sen takia, koska ihmisellä niinku tietysti mielessä perimmäinen tarve on se, että maailman pitää olla jollain tavalla looginen, että sen pitää niin kuin olla mielekäs, että muuten ei halua tehdä mitään, että muuten sitä rupeaa niin kuin pelkäämään, että okei, no, että jos mitä tahansa voi tapahtua koska tahansa, niin eihän mä uskalla lähteä kotoa pois, että muutaan voidaan hakata keskellä päivää, vaikka mä en olisi humalassa, tai mun naapuri voi hakata mut, niin ei mun kannata siitä lähteä, ja näitä on kertomuksiakin veteraaneista, jotka sit tuli sodasta kotiin, 20-vuotiaat nuoret miehet parhaassa iässä, eikä ikinä lähtenyt pois kotoa, että on jotenkin niin kuin lukossa itsensä kanssa, niin joskus se on hyvä sanoa noin. Ja sitten toisaalta just tämä, että jos sanotaan näin, ja jos niin kuin sanotaan, että joo, että tässä on se syy, niin joskushan se vaan ainakin mun mielestä tuntuu niin jotenkin idioottimaiselta. Että siis sille tulee semmoinen ole, että luulet sä, että mä en ole ajatellut ihan oikeasti. Että kun itse niin kuin tietenkin miettii ja yrittää niin kuin löytää syytä, että miksi asiat tapahtuu.
No, jotenkin ehkä tosta. Tämä on ihan niin kuin maallikkotulkinta, ilman mitään psykologian ymmärrystä, mutta minusta tuntuu, että monilla se on sellainen, että ne kuulee jotain, mikä niin kuin haastaa heidän oman maailmankuvan, ja sitten se on sellainen niin kuin sisäisen niin kuin oman psyykkeen toppuuttelun tarve, että no joo, että okei, että sinua nyt vedettiin pataan siellä, mutta ei toi ole mikään tavallinen, tai toi ei niinku jotenkin kuulu tähän maailmaan, eikä mä en halua ottaa sitä mitenkään huomioon, että tämmöistä voi tapahtua, niin se on parempi, että on joku semmoinen, että niinku, nyt siivotaan tämä tästä maailmasta pois jollain tavalla, ja nyt mä voin taas jatkaa tällä omalla kuvallani, mikä mulla on tästä vaikka omasta kotikaupungista, että okei, mutta ei täällä tuommoista tapahdu, että se oli vaan niinku, siinä oli jotain niinku sinussa, mikä aiheutti sen. Ja monessa muussakin semmoinen, että tuntuu, että usein ihmisten tarve vastata ei lähde semmoista niin kuin rakkaudesta tai empatiasta. Että se ei ole se ensisijainen, niin kuin, miten he on tavallaan se yhteyden syy tai miksi he niin kuin keskustelee jostain, vaan se on se, että mun on niin kuin pakotettava tämä minun mallini nyt sinuun, että tämä mun maailma pysyy eheänä ja mun ajatusmalli pysyy voimassa.
Mun mielestä toi on hirveän tärkeä, tosi hyvin sanottu, ja sitä mä oon monesti itsekin kyllä miettinyt, ja tosi tärkeä pointti. Eli just toi, että nyt ei välttämättä, se on ehkä ensimmäinen juttu, mitä voidaan sanoa ihmiselle, joka on traumatisoitunut ja kokee, että kukaan ei kuuntele. Niin kuin tällä tavalla vaan siivoo vaan pois, niin se on just se, että se ei johdu välttämättä sinusta. Että siinä on ihan kyse siitä, että toisten maailma ei kestä sitä. Että se ei kestä sitä ajatusta, että mitä jos mulle tulisi syöpä, mitä jos mun lapsi kuolisi, mitä jos mut hakattaisi, niin tyyppisesti. Mitä jos mulle sattuisi jotain kauheata, niin se on paljon parempi ja helpompi vaan sanoa, pois. Ja sitten se on niinku sitä ei enää ole tavallaan siinä maailmassa.
Ja monessa ehkä se on myös semmoinen tietynlainen ylpeys siitä, että niin kuin itsestä, että mulla ei ole käynyt, niin kuin täälläkin aiemmin tuli, että minulle ei käynyt pahoja asioita, koska mä en tee vääriä niin, ratkaisuja.
Niin, ja minä olen hyvä ihminen.
Niin, monesti se on ehkä tämmöinen, niin kuin, ehkä hiukan tämmöinen ristiriitainen tai vaikeakin esimerkki, mutta vaikka just niin kuin puolison löytämissäkin usein se, se on niin kuin mun mielestä aika julmaakin, että miten monesti siitä tehdään semmoinen niin kuin individualistinen suorite, Että aivan kun me ei synnyttäisi ja kasvettaisi tosi erilaisissa ympyröissä ja tilanteissa ja näin edelleen. Niin kuin tämä nyt ihan klassinen, että jokainen saa jonkunlaiset kortit, mutta sitten se on tavallaan aika, että jos se pelikenttä halutaan jotenkin luoda neutraaliksi, että kaikilla on ihan yhtä helppoa ja kaikki samat valmiudet olla sosiaalinen ja tehdä asioita, niin sehän on niin kuin aika julmaa niitä kohtaan, kenellä on... Voi olla niin kuin syystä tai toisesta niin kuin huonommat valmiudet, niin jos se tavallaan käännetään, että vähän kuin se olisi niin kuin rohkaisu, mutta oikeasti se on semmoinen, niin kuin, että vielä toisellakin kädellä painetaan alas.
Joo. Se saadaan ihan niin kuin amerikkalaiset sanoa, että saadaan kuorolle, että tuota, nimimerkillä 40 eikä vieläkään naimisissa.
se vika ei ole välttämättä sinussa.
Joo. Ei, mut siitä tulee just semmoinen. Siitä tulee semmoinen, niinku, että siitä tulee niinku semmoinen, siinä tavallaan tulee, että sitä traumatisoituu tietysti mies uudestaan. Että ensin joku asia ei millään tavalla onnistu. Ja sitä yrittää vuosikaudet. Ja mä en nyt välttämättä puhu omasta kokemuksestani, mutta on niin monta kertaa keskustellut ihmisten kanssa tästä, että yrittää vuosikausia löytää jonkun puolison tai jonkun ihmisen siihen vierelle. Mm. Ja sitten vielä sen lisäksi joku tulee sanoa, no mutta eihän se sulle ole yhtään vaikeampaa kuin kellekään muulle.
Niin.
Että miten sä voit olla noin looseri. Mm. Että kyllähän toikin löysi. Että tostakin toi otti ja toikin osasi. Ja nyt sä istut tuossa noin vaan ja pyörittelet peukaloitas niin kuin, että mikä homma. Ja se on todella ahdistava. Ja se on, niin kuin, se on ihan hirveä, että tapahtuu noin. Joo, toi on hyvä. Ja ehkä siinä voisi sanoa sen, että ensimmäiseksi, niin jos ajatellaan se, että mistä sitä ehkä pitäisi lähteä, niin varmaan ensimmäinen ei ole se empatia eikä rakkaus. Mä ajattelen näin, että ensimmäinen on se, että pitäisi lähteä varmaan siitä, että pitäisi niin kuin pystyä rauhoittamaan itsensä, kun joku tulee kuuntelemaan ja sanoo, että hei, nyt tämä herättää musta tämmöisen intuitiivisen reaktion, että multa tekee mieli sanoa, mutta eihän se näin mene, koska mulla ei mennyt noin. Mulla se onnistui ja mä osasin ja mä tiesin. Nyt vaan sanoo, että hei kuule, että okei, että tämä on mun kokemus, tämä on ihan validi, tämä on ihan ok, mutta on muitakin kokemuksia, jotka on ihan niin kuin yhtä oikeita. Heillä on, tällaisille ihmisille on oikeus kokea näin, ja se ei ole väärin. Mm. Se ei ole väärin, että joku sanoo, että on aivan mahdotonta. Se on vaan näin. Ja totta kai siis teologisesta näkökulmasta tässä teologia auttaa meitä, koska teologia aina opettaa meille sen ja hyvinkin selkeästi, että tämmöinen puolison löytämisen tai sairastuminen tai mikä tahansa, niin ne on kaikki Jumalan lahjaa. Jumalahan ohjaa ja hallitsee ja vie meitä oman tahtonsa mukaan. Ei ole missään luvattu, että aina olisi täydellisen tervettä tai olisi sillä tavalla, niin kuin, että löytyisi kaikki mitä haluaa ja saa kaiken mitä haluaa. Vaan Jumala tekee oman hyvän tahtonsa mukaan. Ja se auttaa meitä, ei siinä mielessä, että se välttämättä millään tavalla niin kuin, taikoisi meille niin kuin puolison tai tekisi meille niin kuin hyvää oloa siitä, että me nyt ollaankin sairaita tai jotenkin rauhoittaisi meitä siinä. Mutta se auttaa meitä sikäli, että se asettaa meitä kaikki samalle viivalle.
Niin.
Että me tavallaan voidaan nähdä, että hei, teologisesti se on ihan näin, että hei, tässä me ollaan kaikki samassa veneessä. Mm. Ja me kaikki tavallaan vastaanotetaan lahjoja.
Tästä on pieni jatkoajatus ja ehkä voit kommentoida niin kuin, ehkä niin kuin pastorityön kokemuksesta jotain, jos tulee mieleen. Ainakin itsellä tulee välillä, sitä ei ehkä varsinkaan niin kuin lähetyshiippakunnan piirissä, ei sitä niin kuin kukaan mitenkään suoraan teologisesti jäsennä näin. Ilmeisesti jossain piirissä sitä teologistikin jäsenellä, mutta ehkä semmoinen ajatus, että niin kuin hyvä kristitty, siis se, että uskova ihminen, vähän niin kuin menestysteologia, että uskova ihminen saa hyviä asioita Jumalalta, puolison, toimeentulon, kodin, menestystä, tämmöisiä asioita, että se on jotenkin suorassa linkissä tavallaan siihen, niin sitten tavallaan tässä on ehkä tämmöinen niinku hengellinen ulottuvuus myös tähän, että jos joku tulee jonkun niinku pulman tai huonon kokemuksen tai jonkun sellaisen kanssa, niin siitä saatetaan myös vähän kääntää sellainen niinku hengellinen ongelma tai uskonelämän ongelma, ja sitten ehkä toisinpäin, tai mun mielestä näin se usein niinku ennemmin esitetään kuin niinku ehkä luterassa piirissä, että jos joku vaikka on ennen elänyt jo niin kuin maailmassa ja sitten tulee uskoon ja sitten sanotaan, että ja sitten se meni naimisiin ja sen työelämä, se rupesi tekemään kovasti töitä ja tavallaan tämmöinen ja sitten se kääntyy tavallaan sellaisen, että ne aina niin kuin heitetään siihen mukaan, että joo, että kyllähän hän sai, tuli Kristuksen kätten alle ja sai syntinsä anteeksi ja näin, mutta kyllä siinä tuli sitä maallistakin menestystä, älä huole, että kyllä nekin asiat meni sitten paremmin, niin. Mutta mitä, herääkö sulle tästä jotain mietteitä? Tai?
No todellakin joo, herää, joo, näitä varmaan on paljon näitä tarinoita ja mä luulen, että tämmöiset tarinat on niin hirveän suosittuja, koska sehän vahvistaa sitä ennakko-oletusta, mitä meillä on. Siis meillä on se ennakko-olettamus, että Jumalan lapsille käy hyvin.
Joo.
Ja tässä maailmassa myös, että sille. Ja kun meillä on tämä ennakko-olettamus, niin jokainen tarina, mikä kertoo siitä, että hän teki parannuksen, löysi vaimon, sai lapsia, sai hyvän työpaikan, selvisi, niin sehän vahvistaa tätä narratiivia. Ja sen takia ne on meille niin hirveän mieluisia. Ja me halutaan kuulla niitä, ja se on niin kuin tosi, tosi iso juttu meille, että me saadaan kuulla. Ja jossain määrin ei se nyt välttämättä väärin ole, että me halutaan kuulla tämmöisiä vahvistavia tarinoita, ja sillä tavalla myös nautitaan niitä ja saadaan rohkaisua niistä. Me tarvitaan rohkaisua ihmisinä, me tarvitaan sitä, että me nähdään, että hei, että meillä on esikuvia, joita me voidaan seurata. Ja toisaalta se vaara ja riski on varmaan siinä, että kun me ruvetaan seuraamaan, jos tämä on ainut narratiivi, niin silloin aika moni ihminen kokee, että mulla jotenkin meni tämä uskovaisuus pieleen tai mä en ollut jotenkin siunattu tai jotain muuta. Mua jotenkin rohkaisee aina hirveästi. Mä oon miettinyt paljon sitä Päivä Parviaista, se on se vanha lähetti jätkä. Niin teki huikea elämäntyö ja kaikki oli hienoa ja niin edelleen. Mutta mä luin joskus siitä sen elämästä, niin sanoin, että se on hirveän masentunut nuori. Se oli sodassa. Se oli ihan varma, että nyt hän kuolee.
Ja
nyt menee niin kuin hommat pieleen. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, niin kuin, niin, toi on aika usein munkin kokemus ollut. ei välttämättä ihan konkreettisesti kuolisi, mutta semmoinen, niin kuin, että aika aapeet tunnelmat ollut. Ja mä luulen, että se on aika monen kristityn kokemus. On aika aapeeta ja aika heikkoa. Se on vaan näin. Se on vaan näin. Ja silloin voisi teologiset kannat sanoa, että siinä mielessä on ehkä raamatullisempi tarina on se, että joskus käy hyvin, joskus käy oikein huonosti. Aika monta marttyyriä on olemassa raamatussa ja historiassa, jota vastaan sanotaan, jotka kärsii koko elämänsä. Ja silleen, mutta lopussa taivaassa. Kiitos seisoo. Ja taivaaseen pitäisi varmaan kohdistaa se katse loppupeleissä. Sitten tietenkin voidaan vielä sanoa tähän näin, että kun ajatellaan näitä ennakko-olettamuksia, niin näitä, että maailma on hyväntahtoinen ja että hyville ihmisille käy hyvin, niin onhan siinä jotain. On siinä jotain. Se ei ole ihan vaan niin kuin tuulesta temmattua Raamatun valossa myöskään. Siis se on se aika selkeästi, että Jumalahan on hyväntahtoinen. Niin. Jumalahan haluaa antaa meille hyviä asioita. Me välillä kärsitään, mutta kyllä me se tiedetään, että Jumala haluaa ja me sitä opetetaan. Ja se on, niin meillä on hyvä Jumala. Se on ihan ehdoton. Ja sitten myös se logiikkajuttu, että siinä on jotain, että se, joka tekee hyvää, niin sen ei tarvitse pelätä esivallan miekkaa tyyppisesti. Eli niin kuin hyvistä jutuista, monesti tehdään hyviä asioita, niin niistä palkitaan. Ja kun tehdään pahoja, niin niistä rangaistaan tässä maailmassa. Nyt tämä ei nyt ehkä tarkoita sitä, että se, missä tämä ehkä korrektiivi tulee, mikä tulee niinku sekä Raamatun itsensä kautta, että tulee myös kirkkohistoriasta, että meidän useimpien uskovaisten kokemuksesta, kun ne on elänyt tätä elämää vähän pidempään, niin sehän tulee siitä, että me tajutaan, että joskus Jumala kätkee kasvonsa. Hän ei näytä meille sitä hyvää. Ja me ei tajuta miksi. Ja joskus me tehdään paljon hyviä asioita, oikeita asioita ja Herran mielenmukaisia asioita. Ja niistä ei kuitenkaan palkita. Ja näin siinä vaan käy. Ja ei ole, siihen ei niin kuin hyvää. Joskus me saadaan selitys ja ne on aika mukavia hetkiä, kun voi katsoa peruutuspeliä omassa elämässä ja sanoa, että no hei, että tämän takiahan tämä tapahtuu, että nyt mä saan jotain. Mutta joskus se on niin, että se on kuraa. Siis mä oon tavannut 70-80-vuotiaat ihmisiä, jotka edelleenkin niitä harmittaa ne samat asiat ja ei ne siitä mihinkään pääse. Miksi se lapsi kuoli tai miksi mä en saanut ikinä sitä tai tätä tai kolmatta tai viidettä tai miksi mun piti sairastua. Ei vaan mitään selitystä, se vaan on näin. Ei ainakaan niin kuin silmiin nähden tullut mitään suurta herätystä tai ei seurannut minkäännäköistä niin kuin kääntymiskokemusta tai kukaan ei tullut uskoon tai mitään suurta siunauksen sateita tullut millään tasolla. Vaan se on vaan näin, että sitten se on niin kuin iso kysymysmerkki, että miksi näin. Ja sen kanssa pitää sitten jotenkin pystyä elämään. Ja se on ehkä hyvä puoli nyt kristillisessä uskossa on kanssa, että nämä voidaan aina viedä Jumala eteen. Voidaan sanoa, että nyt näin. Mä en taju, en tiedä, mutta Jumalalle saa valittaa. Jumalalle jopa pitääkin valittaa. Siis salmit on niin, meidän osoittaa niin, niin hirveän määrä salmia, kun vaan valitetaan, että miksi sä jätit meidät, miksi sä oot niin paha, ja miksi sä tapat meidät ja teurastat meitä, ja miksi mikään ei toimi, ja niin edelleen. Niin se on ihan sallittu. Ja se on niin mun mielestä tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Ja se on varmaan kuvastaa just tätä inhimillistä realiteettia. Painetaan. Joo. Sanotaan vielä jotain loppuun, eikö niin? Kyllä. Otetaan lyhyesti joku tämmöinen näin. Ja, mitä me voitaisiin oppia tästä? Jos meidän pitäisi nyt tämän perusteella neuvoa ihmisiä, kristittyjä, jotka on meidän seurakunnissa, jotka elää keskenään, jotka toivottavasti kuuntelee toisiaan ja kohtaa toisiaan ja kyselee toisiltaan. Mitä me sanotaan?
No mulla tulee ehkä ensimmäisenä mieleen just se, että huomaa sen, että syntyy se reaktio, että jonkun ihmisen kokemus täytyy aina selittää jotenkin. Et on ehkä semmoista itsehillinnän kultivointia tai jotain sen tyyppistä, että huomaa sen, että joskus sen ehkä itsestä tai muista huomaa, että se on oikein melkein, että toinen ei ole saanut sanottua loppuun ennen kuin jo haluaa niin kuin hypätä kuin joku vaaniva leijona sieltä, että no joo, mutta kun, mut kun. Niin ehkä se, että jotenkin hillitsee sen ja hyväksyy sen, että tuo ihminen on nyt kokenut näin. Että se ei ole vielä mitään aamenen sanomista siihen, että oliko se nyt, tai tavallaan, että jos se toinen ihminen vaikka joku riita tai joku tällainen, niin se, että ei mun tarvitse heti jotenkin sanoa, että no mutta en mä tiedä, että oliko se nyt oikeasti noin ja näin. Totta kai niitä on hyvä miettiä, mutta se, että antaa sen toisen kertoa sen, että mitä hän on kokenut ja ottaa sen sellaisena. Ja suhtautuu siihen sellaisena, eikä niin, että se on heti joku kysymys, niin kuin joku oikeudenkäynti tai joku konsultointipalvelu.
Niin se ei ole välttämättä ongelma, mikä pitää ratkaista tai haaste, johon pitää tarttua.
Et ehkä typistetysti se, että oppii kuuntelemaan ja hyväksymään ihmisen kokemuksen ilman sitä, että rupeaa heti haastamaan ja ujuttamaan sitä siihen omaan maailmankuvaan.
Joo, se on hyvä. Mä voisin ehkä tähän lisätä. Voisi semmoisen tavallaan sanoa, että se on varmaan niin kuin hyvä olla tietoinen just näistä skeemoista. Et pitää se mielessä, että hei, et kuka tahansa, joka tuolta tulee, tuli sitten mun luokse siinä kapasiteetissa juttelee, että mä oon pastori ja hän niin kuin tulee hakemaan sieluhoitoa tai ihan kanssaihmisenä hakemaan apua tai ihan joku random kohtaaminen kadulla, niin ymmärretään se, että hei, tällä ihmisellä on tietyt ennakko-oletukset ja mulla on toiset. Ja tavallaan niin kun rupeaa niin kun näiden kautta katsomaan, niin ehkä tajuu, että hetkinen, että ehkä tässä ei ole just kiire mihinkään. Ja se ehkä auttaa myös jollain tavalla siinä, että ymmärtää, että tämä elämä on tosiaan niin kun aika monimuotoinen ja hankala juttu, että vaikka meillä on hyvää teologista pohjaa ja Raamattu selittää paljon, niin ei anna kaikkia vastauksia.
No niin, näillä eväillä sitten eteenpäin. Ehkä tämä riittää tältä erää tästä.
Joo, no niin, kiitos.
Kiitoksia.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.